Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija. Laidoje Akademija kviečiame pasiklausyti paskaitos įrašo iš gegužės 8 dieną Katalikų teologijos fakultete vykusios biblisto profesoriaus Peterio Williamsono paskaitos pavadinimu Turime katekizmą, kam reikalinga Biblija.
My work is that I teach at a seminary. I teach scripture at the seminary in our archdiocese.
Dirbu švento rašto dėstytojų seminarijoje mūsų arkivyskupijoje.
And my other main work is as an editor of the Catholic Commentary on Sacred Scripture.
Ir kitas mano pagrindinis darbas yra stambios knygos komentuojančios švento rašto atskiras knygas.
It's a new series that's aimed at people who are in pastoral ministry, whether they are catechists or priests.
Ir tas komentaras švento rašto yra orientuotas į žmonės, kurie dirba pastoracinį darbą. Tai gali būti kunigai arba katechetai.
And I recommend it to you because I know many of you are presently involved in or will be involved in some kinds of catechetical roles.
Ir aš norėčiau parekomenduoti šitą knygą jums, nes žinau, kad kai kurie iš jūsų jau dirbate arba dirbsite katechetinį darbą.
It is available on Kindle, and also Bishop Gintaras Grušas is thinking about publishing it in Lithuania.
Jisai yra prieinamas Kindle, tikriausiai žinote, tokia programa yra, atsisiųst galima knygas ištisas. Ir taip pat arkivyskupas Grušas galvoja apie vertimą ir publikaciją lietuvių kalba.
So check it out.
Taigi, turėkit mintyje.
First I want to talk about why focusing on the word of God is an urgent need today.
Pirmiausia, norėčiau kalbėti, kodėl dėmesio sutelkimas į šventąjį raštą, į Dievo žodį, yra toksai didelis poreikis, aktualus poreikis šiandien.
Because the secularization of society has been gradual, it is easy for Catholics to become accustomed to it and to fail to respond decisively.
Kadangi vyksta toksai palaipsninis sekularizavimasis visuomenės, katalikams yra pavojus, reiškia, įslysti į ją ir nukeliauti kartu su ta sekularizacija.
We can be like that frog in the pot of water that is heated gradually, that doesn't notice the temperature change and never jumps.
Sako, mes galim būti panašus į tą varlę puodą. Gal žinote tą tokį pavyzdį, kad reiškia, jeigu varlė įdedam į puodą ir pastato man ugnies šaltą vandenį ir jinai po išlietų išverda, nes nepajaučia temperatūrų skirtumų, o jeigu įmeti į verdantį, tada šoka.
It's time to jump.
Ir dabar jau laikas šokti.
Back in the year 2000, Pope John Paul said that even in countries evangelized many centuries ago, Christian society is gone.
Ir jau 2000 metais Jonas Paulius II sakė, kad daug amžių atgal evangelizuoti kraštai jau yra praradę krikščioniškumą.
And the solution that he proposes is that we nourish ourselves with the word of God in order to become servants of the word.
Ir jo pasiūlymas šitos problemos sprendimui yra tai, kad mes maitintumėmės Dievo žodžiu taip, kad taptume žodžio tarnais.
So this is how we equip ourselves, he said, for the new evangelization, to nourish ourselves on the word of God.
Ir tokiu būdu mes apsiginkluojame, pasiruošiame naujai evangelizacijai, maitindamiesi Dievo žodžiu.
In society, the signs that Western society has turned towards secularization and that the Catholic Church in America and Europe is in a state of collapse is not hard to see.
Tai, kad ta sekularizacija toli pažengusi ir kad bažnyčia Jungtinėse valstijose ir Europoje yra, reiškia, labai, labai sudėtingoje situacijoje, ypatingai sudėtingoje situacijoje nėra sudėtinga matyti.
The general acceptance of sex outside of marriage or of homosexual relations, especially in the attitudes of young people, is an indicator.
Pavyzdžiui, toksai indikatorius kaip lytiniai santykiai nesantuokoje arba homoseksualus elgesys lytinis ypatingai jaunų žmonių tarpe būtų geras indikatorius.
In the church, the decline in mass attendance, the breakup of Catholic marriages, cohabitation before marriage, decrease of vocations, these are some of the signs.
Pašaukimų į kunigystę mažėjimas, sakramentinių santuokų iširimas, lytiniai santykiai nesantuokoje, kohabitacija iki santuokos, tokių ženklų gausų yra.
Even in the last 10 years in the United States, in many dioceses there has been a 50% decrease in baptisms, marriages in the church and other sacraments.
Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose per paskutinius 10 metų vien tik tai kai kuriuose vyskupijose yra net 50% sumažėję kūdikių krikštai, pavyzdžiui, santuokos sakramentas ir panašus dalykai.
Pope Benedict made the comment, "We cannot accept that salt should become tasteless or the light be kept hidden."
Ir Benedikto 16 žodžiai yra, sako, mes negalim susitaikyti su tuo, kad druska netenka savo skonio, o šviesa tampa uždengta.
We cannot allow the church to be assimilated, acculturated to the surrounding secular society.
Kaip bažnyčia negali susitaikyti su tuo, kad jinai tampa tarsi suvirškinta, asimiliuota tos sekularizuotos savo aplinkos.
And the solution he proposes is we must rediscover a taste for feeding ourselves on the word of God.
Ir sprendimas, kurį jisai siūlo, yra tai, kad sako, mes turime atrasti tą skonį, skonėjimąsi, maitinimusi Dievo žodžiu.
But there's something much more important than the institutional strength and survival of the church that is at stake here.
Bet yra dar svarbesnis dalykas negu bažnyčios kaip institucijos išlikimas ir gyvybingumas.
What is at stake is the salvation of millions of people and our family members and friends and neighbors.
Kas iš tikrųjų yra dabar ant briaunos ant ašmenų sukasi, tai yra milijonų sielų išganimas, tame tarpe ir mūsų šeimos narių, draugų ir artimųjų.
Without the word of God, we human beings are left on our own to our own analysis, our own programs, our own solutions.
Be Dievo žodžio mes, žmonės, esame likę su savo resursais, su savo analizėmis, savo reiškia, programomis ir tik tai su savo labai menkais žmogiškais resursėliais.
But we cannot save ourselves. Human solutions don't get to the root of the human problem.
Ir, reiškia, bet mes negalime savęs išganyti. Žmogiški sprendimai nepasiekia žmogiškų problemų šaknies.
St. Paul offers the real solution.
Ir šventasis Paulius siūlo tikrą sprendimą.
I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation of everyone who believes.
Aš nesigėdiju Evangelijos, kuri yra Dievo galybė, galia išganyti, išgelbėti visus, kurie tiki.
The world needs Christ, the power of God and the wisdom of God.
Pasauliui reikalingas Kristus. Tai Dievo galybė ir Dievo išmintis.
And he himself is the incarnate word.
Ir jis yra įsikūnijęs žodis.
It's worth observing here that when we speak of the word of God, we speak of it in at least three senses.
Verta pastebėti, kad terminą Dievo žodis mes čia naudojame mažų mažiausiai trimis prasmėmis.
The New Testament speaks of the incarnate word in the Gospel of John and in the Book of Revelation.
Naujasis testamentas kalba apie įsikūnijusį žodį, daugiausiai Jono Evangelija ir apreiškimas Jonui.
It speaks also of the written word in sacred scripture.
Taip pat šventas raštas kalba apie užrašytąjį žodį, tai yra šventas raštas yra Dievo žodis.
And the Bible also speaks often about the spoken word, whether prophecy or preaching of the gospel.
Ir taip pat dar šventas raštas kalba apie Dievo žodį kaip išsakytą, tai gali būti pranašystė, gali būti pamokslavimas, skelbiamas Dievo žodis.
So convinced was the Pope and the bishops of the whole world about the need for the Word of God that the recent Synod of Bishops Two synods back was on the subject of the word of God in the life and mission of the church.
Ir tai buvo įsitikinę pasaulio vyskupai ir popiežius poreikiui Dievo žodžio, kad porą sinodų atgal visas sinodas buvo skirtas, visas vyskupų pasaulinis susirinkimas buvo skirtas šitai temai, švento rašto temai.
And in the document that Pope Benedict wrote after that synod, he spoke about the decisive role that the word of God must play in the spiritual life of everyone preparing for ministry.
Ir po to sinodos skirto šventajam raštui, Benediktas 16 parašė paraginimą, eksgortaciją, kurioje labai akcentavo poreikį kiekvienam, kuris dirba šitoje srityje, Dievo žodžio skelbimo srityje, kaip turi maitintis Dievo žodžiu.
He said all those called to ministry are called to a profound personal relationship with God's word.
Jisai sako, kad visi tie, kurie yra pašaukti šitą tarnystę, tarnybą, turi turėti labai gilų asmenį santykį su Dievo žodžiu.
So that this relationship will in turn nourish their vocation.
Kad tas santykis maitintų jų pašaukimą.
Section 2. What's special about scripture?
Antrasis gabalėlis mūsų, kuo šventas raštas yra ypatingas.
I'm thinking now of a permanent deacon in the diocese of Archdiocese of Detroit. His name is Ed.
Dabar galvoju apie vieną, prisimenu vieną nuolatinį diakoną mano arkivyskupijoje, tai yra Detroit arkivyskupijoje, jo vardas yra Edas.
Not long ago he told me his conversion story.
Ir ne taip seniai jis man papasakojo savo atsivertimo istoriją.
He was in a rock and roll band.
Jis buvo rock and roll muzikantas.
And they were, you know, playing all night and then smoking marijuana, drinking and playing cards all day.
Ir tada jis praleido tokią parą, reiškia visą naktį grojo ten jie muziką, tada rūkė marihuaną, gėrė ir sekančią dieną lošė kortų visą dieną.
And he was playing cards with them and one of them laid his marijuana cigarette down on top of the Bible.
Ir reiškia, jie lošė kortomis ir vienas iš jų tą marihuanos cigaretę pasidėjo ant švento, reiškia, Biblijos pasidėjo.
Because many hotels have Bibles.
Nes daugumoje viešbučių yra Biblijos stalčiuose.
And although he was not a believer or a practicing Catholic, that disturbed him, so he said, take that off the Bible.
Ir sako, nors jisai nebuvo tikintis ir nebuvo praktikuojantis katalikas, bet tas jį sunervavo ir jisai sako, ką čia dabar nuimk nuo švento rašto.
And so he picked up the Bible and walked into the room to set it somewhere else.
Ir jisai paėmė Biblijos knygą ir nuėjo į kambarį, kad kažkur tai kitur ją padėtų.
And he suddenly heard in his mind very clearly the message, read this book.
Ir staiga jisai išgirdo labai aiškiai, kaip sakant, savo mintyse, skaityk šitą knygą.
And he was puzzled, but then he went back and he said, you know what, I'm not going to play cards anymore. You guys go ahead without me. And he went and started reading.
Jis sako, jisai sugrįžo pas savo hebrą, kaip šiai pasakius, jis sako, jūs čia žaiskite, bet be manęs aš tiesiog išėjo ir pradėjau skaityti šventą raštą.
And for the rest of that month, he just read through the whole Bible.
Ir per sekantį mėnesį jis perskaitė visą šventą raštą.
And he was converted. He just came to believe. The word of God had that effect.
Ir jisai tapo tikinčiu, jisai įtikėjo.
Likewise, my wife, who was a graduate student at the University of Michigan, was converted by just opening the Bible.
Ir panašiai mano žmona, Petras sako, mano žmona, kuri buvo, reiškia, baigusi Michigano universitetą, jinai, reiškia, įtikėjo atsivertusi Bibliją.
She was searching for the truth and had decided not to leave her apartment until she knew what it was.
Ir jinai, reiškia, jinai buvo labai ieškojo tiesos ir jinai pasakė šitai, aš neišeisiu iš buto, kol nerasiu jos.
So she was reading books and eating and sleeping when she felt like it.
Ir jinai tiesiog skaitė daug, nu, laikas ėjo, tai valgydavo, miegodavo, skaitydavo ir ieškojo.
And finally she pulled down the Bible and said, this probably contains some good folk wisdom. Maybe there's some truth here.
Ir jisai sako, gal tikriausiai šita knyga turi nemažai liaudiškos išminties. Reikia ir čia pažiūrėti.
And she opened to a simple text in the Gospel of Mark and she said it was like a trumpet said the words.
Sako, reiškia, atsivertė Morkaus Evangeliją ir sako, tarsi trimitas tuos žodžius ištarė.
And the words were simple, you know, hearing they do not perceive, seeing they do not understand.
Ir sako, gana paprasti žodžiai. Žiūrėsite, bet nematysite, klausysite, bet negirdėsite.
But somehow that text opened her mind and she realized that God was real, Jesus was the Son of God, and the devil was real, and that she had been following and serving the devil.
Ir sako, jai tiesiog staiga tapo labai aišku, kad Dievas yra, Jėzus yra, velnės yra, ir kad jinai iki šiol tarnauja velnė.
And she, you know, repented and went to the local student chapel and talked to the priest who didn't know what to do with her.
Sako, jinai atgailojo, kaip sugebėjo, nuėjo į vietinę studentų koplytėlę, papasakojo kunigui ir tas nežinojo, ką daryti tokiais atvejais.
I could tell you many more such stories.
Ir dar galėčiau daug papasakoti panašių istorijų.
We all know the story of Saint Augustine.
Visi žinome Švento Augustino istoriją.
Who found the strength to break with his immoral life when he picked up and read a simple text from Romans.
Ir žinome visi Švento Augustino istoriją, kuris sugebėjo pagaliau išsivaduoti iš nemoralaus gyvenimo, kuriame buvo, paprasčiausiai, reiškia, imdamas ir skaitydamas šventą raštą laiško romiečiams vieną vietą.
So the first thing about scripture that's special is that it's inspired. It has God as its author.
Taigi, pirmas dalykas, kas padaro šventą raštą ypatingu, tai yra tai, kad jisai yra įkvėptas. Švento rašto autorius yra Dievas.
We know the famous text from 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God.
Visi žinom tą 2 Timotiejaus laiško tekstą, kuriame sakoma, Paulius sako, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas.
And that word inspired, theopneustos in Greek, has two senses. A passive one and an active one.
Ir tas žodis, kuris lietuviškai verčiamas įkvėptas, graikiškai yra
theopneustos.
Turi dvi prasmes, aktyvėją ir pasyvėją prasmes.
So the word inspired is the passive sense. It means all scripture is breathed by God.
Pasyvėja prasme, įkvėptas, reiškia, kad visas šventas raštas yra Dievo tarsi iškvėptas. Dievas jį iškvėpė.
But the same word has an active meaning.
Bet taip pat jisai turi ir aktyvęją prasme.
Scripture, said Ambrose, is not only inspired by God, it is breathing forth God. It breathes out God.
Sako, šventas raštas, o čia yra Ambrazijaus, švento Ambrazijaus mintis, šventas raštas yra ne tik tai Dievo iškvėptas, bet pats šventas raštas Dievą iškvėpė tarsi.
He says, scripture is like a flint or a rock, a stone in which fire is hidden.
Šventas raštas yra tarsi uola, akmuo, kuriame yra pasislėpusi ugnis.
It's cold if you hold it in your hand, but if you strike it with iron, it gives forth fire.
Jisai šaltas tas akmuo, jeigu tu jį laikai rankose, bet jeigu tu jį, reiškia, smogi per tą akmenį, sutrenki jį su geležimi, geležinė lazda, ugnis iššoka. Ugnis, reiškia, paslėptas lypi, ugnis, ta prasme, gali iškelti ugnį, kibirkštį.
The same text that says scripture is inspired puts the emphasis on the fact that scripture is useful for teaching, correction and training.
Ir tas pats Pauliaus laiško Timotiejui tekstas, kur sako, kad šventas raštas yra Dievo įkvėptas, toliau tęsia, kad šventas raštas yra tinkamas mokyti, drausminti, auklėti.
So that the servant of God may be competent, equipped for every good work.
Kad Dievo tarnas būtų paruoštas, apginkluotas kiekvienam geram darbui.
Because scripture is inspired, it's true and reliable.
Kadangi šventas raštas yra įkvėptas, jis yra teisingas, jis yra tiesa ir jis yra patikimas.
In a way that no other book is so true and so reliable.
Taip, kaip jokia kita knyga nėra teisinga ir patikima.
Of course, our understanding of it is imperfect, but when we do understand it, it's utterly reliable.
Aišku, mūsų supratimas švento rašto nėra tobulas, bet kai mes suprantame teisingai, kaip sakant, teisingas supratimas jau yra patikimas visiškai.
The third, the churches or scripture is life-giving, nourishing, like the Eucharist.
Šventas raštas yra gyvybę duodantis, maitinantis, kaip ir Eucharistija yra maitinanti.
De Verbum says that the church has always venerated sacred scripture just as she venerates the body of the Lord.
De Verbum antro Vatikano konstitucija sako, kad bažnyčia visada gerbė šventuosius raštus taip, kaip jinai gerbė viešpaties kūną.
The church receives and gives to the faithful the bread of life from the table, both of God, of the Word and of Christ's body.
Reiškia, bažnyčia gyvybės duona gauna ir duoda tikintiesiems nuo abiejų stalų, nuo Dievo žodžio stalo ir nuo viešpaties kūno stalo.
As divinely inspired, scripture is qualitatively superior to every magisterial document.
Ir kaip, kaip Dievo įkvėpta, Biblija yra kokybiškai viršijanti bet kokį magisteriumo dokumentą ar ištarą.
The catechism is great. I love it.
Katekizmas yra nuostabus dalykas, aš jį labai myliu.
But which would you rather have, a flawless theological explanation of the Eucharist or the Eucharist itself?
Bet ką jūs verčiau turėtumėte, ką jūs verčiau rinktumėtės, ar tobulai nepriekaištingai tikslų Eucharistijos paaiškinimą ar pačią Eucharistiją?
Sacred scripture, like the Eucharist, is the sacred reality itself. The catechism is an excellent theological explanation.
Reiškia, šventas raštas, taip kaip Eucharistija, yra pati šventoji realybė, sakralioji realybė. Katekizmas tuo tarpu yra jos paaiškinimas.
Of course, we don't have to choose one or the other. We can have and enjoy both.
Aišku, mums nereikia pasirinkti vieną iš jų dviejų. Mes galime imti ir turėti ir džiaugtis jiems abiems.
Scripture is nourishing, like the Eucharist.
Šventas raštas yra maitinantis, panašiai kaip ir Eucharistija yra maitinanti.
Are you getting this nourishment?
Klausimas, ar jūs, ar mes gauname šitą maitinimą?
If we feel ourselves spiritually depleted, sometimes it's because we're not feeding ourselves with the Word of God.
Jeigu mes jaučiamės dvasiškai silpni ar tušti, tai ar priežastis nėra ta, kad mes nesimaitinam Dievo žodžiu?
Finally, Scripture is a means of communion with God. A privileged place to meet Him.
Šventasis raštas yra privilegijuota vieta susitikti, turėti bendrystę su Dievu.
De Verbum speaks about the Father in heaven meeting his children with love in the sacred books and speaking with us.
Ir De Verbum kalba apie šventąjį raštą kaip vietą, kurioje dangiškasis tėvas susitinka su mumis ir meilingai kalbasi su mumis.
And this is why it speaks of a personal relationship with scripture. It's actually a relationship with the Lord through scripture.
Ir kalba jisai apie asmenį santykį su šventuoju raštu ir per šitą santykį su šventuoju raštu turime santykį su Dievu.
Augustine says, we speak to God when we pray, he speaks to us when we read scripture.
Švento Augustino žodžiai yra, kad mes melsdamiesi kalbame Dievui, o jis mums kalba, kai mes skaitome šventąjį raštą.
I'm going to jump into the next section.
Sako, šoko greitai sekančią.
The power of the spoken word of God.
Skelbiamo Dievo žodžio galia.
You might be surprised to know that when scripture uses the expression word of God, it usually does not refer either to the written word or to the incarnate word.
Galbūt nustepsime, bet kai šventasis raštas naudoja išsireiškimą Dievo žodis, jisai mintyje turi nei įsikūnijusi žodį Jėzų, nei užrašytą žodį šventąjį raštą.
Instead it refers to the word of God as it is prophesied, proclaimed or taught.
Dažniausiai šventasis raštas šita fraze Dievo žodis turi mintyje skelbiamą Dievo žodį. Ar tai būtų pranašystė, ar tai būtų, reiškia, mokymas, ar tai būtų išganimo skelbimas.
I shared with you some stories of people who were converted by reading scripture.
Papasakoju jums keletą istorijų apie žmonės, kurie atsivertė skaitydami šventąjį raštą.
But there are many, many more people who have been converted by hearing, teaching or preaching of the word of God.
Bet yra daug daugiau žmonių, kurie atsivertė, buvo patyrę atsivertimą ir klausydamiesi skelbiamo Dievo žodžio.
I remember one student of mine who was a owner of a small computer company who was taking classes out of curiosity at our seminary.
Prisimenu vieną studentą, kuris buvo nedidelės kompiuterių kompanijos savininkas ir jisai tiesiog iš smalsumo seminarijoje paėmė vieną kurselį.
And in his third scripture course, at one day he stood up.
Ir reiškia, imdamas ten trečią kursą, nežinau tik žodžiu, kažką jisai ėmė kurselius kažkokius tai, ir vienam iš tų kurselių jisai vieną dieną atsistojo.
And he said, I get it. I know what it means to be born anew, to be born again.
Jis sako, štai aš supratau, ką tai reiškia gimti iš naujo ar gimti iš aukštybių.
I never knew before, but now I know.
Sako, aš iki šiol niekad nesuprasdavau, nežinau, ką tai reiškia, dabar aš supratau.
And most of the people in my parish don't have any idea.
Jis sako, mano parapijoje dauguma žmonių neturi supratimo, kas tai yra.
Rather than being instantly converted, he was, if you will, stewed in the word of God. That is to say, there was a slow warming process that brought the word of God to life in him.
Sako, ir čia jo atveju
slow cooking.
Buvo, reiškia, ne toksai akimirksnio atsivertimas, bet toksai palaipsnis šilimas, ir vienu metu Dievo žodis staiga jame, reiškia, įsiskleidė.
The wonderful thing is that that means that you and I, who are catechists or preachers and teachers of the Word of God, have the privilege in speaking this, in being vessels of the Word.
Gera žinia mums, kurie esame arba būsime katechetai, tikybos mokytojai, yra tai, kad mes esam pašaukti būti privilegija, būti tais indais, perduodant gerąją naujieną kitiems.
Not only is the book inspired, but we can be inspired.
Ne tik tai šventasis raštas, knyga įkvėpta, bet mes turime būti įkvėpti.
And it's easy. We just pray before we prepare our message and ask the Lord for his wisdom and insight and direction.
Ir tai yra lengva. Mes tiesiog turime melstis prieš, reiškia, ruošdamiesi tam susitikimui, tam kalbėjimui mūsų, prašydami, kad Dievas padarytų mus savo įrankiais, savo žinios indais.
And we pray before we speak, saying, Lord, speak through me.
Ir mes meldžiamės prieš kalbėdami, sakydami Dieve, kalbėk per mane.
Especially in a present time of secularization, we need as many places where the word of God is spoken as possible.
Ir ypatingai dabartinėme sekularizacijos laike reikalingo kiek įmanoma daugiau vietų, kur skelbiamas Dievo žodis.
Courses, Bible studies, blogs, Twitter messages.
Sako, visokiausių programų, Biblijos studijų, grupių, internetinių blogų ir Twitterio ir kokių tik norite.
The Bible gives several sort of metaphors for what the spoken word of God is like.
Biblija duoda keletą metaforų, bandydama paaiškinti, kas yra tas skelbiamas Dievo žodis.
In Isaiah 55 it says that the word of God is like the rain and snow that come down and cause the plants to spring up.
Izaijo knygos 55 skyrius kalba apie Dievo žodį, kuris nužengia iš dangaus kaip lietus ir sniegas ir reiškia duoda gyvybę visai augmenijai, nuo to viskas pražysta ir žaliuoja.
In Jeremiah 23 it says, is not my word like fire, like a hammer that breaks rock in pieces?
Ir Jeremijos 23 skyrius sako, argi mano žodis nėra ugnis ir kūjis, kuris sudaužo uolą į gabalus.
And Jesus compares the word of God to a seed, which one plants and then it springs up of its own vitality.
Jėzus lygina Dievo žodį su grūdu, kuris yra pasodinamas ir tada jisai, reiškia, daudodamas į savyje turimą gyvybę, iš pats iš savęs, jisai, reiškia, duoda augalą.
And remember the disciples on the road to Emmaus who said, were not our hearts burning within us as he spoke the word of God to us.
Prisiminkime Emauso mokinius, kurie po susitikimo su Jėzumi kalbėjo, argi mūsų širdys neliepsnojo, nedegė, kai jis mums paaiškino raštų prasmę.
And St. Paul says that the preaching of the cross, the word of the cross is folly to people who are perishing. But to us, it's the power of God.
Paulius sako, žodis apie kryžių, skelbimas apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, atrodo kvailystė, bet mums tai yra išgelbėjimo galybė.
And Hebrew, both Ephesians and Hebrews compare the word of God, the spoken word of God, to the sword of the Spirit.
Ir Efeziečiams ir laiško žydams šie du laiškai lygina Dievo žodį su kalaviju, su kardu.
Piercing to the innermost being of the person.
Kuris pasiekia pačią giliausią asmens esmę.
Now this spoken word of God takes place in preaching, in teaching, catechesis, and in other forms of pastoral activity.
Šitas skelbiamas Dievo žodis pamokslavime, katechezėje, tikėjimo dalykų mokyme.
In the next section, we'll talk about biblical catechesis.
Ir penktoje sekcijoje norėsiu kalbėti apie biblinę katechezę.
Let's go on to the next section because it talks about how we become teachers of the word. Maybe they can just pass them back. Yeah.
Taigi dabar paskutinė sekcija penktoje yra kaip mes galime tapti tais Dievo žodžio žmonėmis.
What I have here is some selections from recent magisterial documents on scripture that speak about biblical catechesis.
Čia aš esu parinkęs keletą tekstų iš magisteriumo, kurie kalba apie biblinės katechezės svarbą.
I won't read all of these, and there's even more in the documents that, of course, I didn't print on these sheets, on this sheet.
Čia pakankamai nemažai, ir taip pat be abejo yra pačiuose dokumentuose dar daug daugiau apie tą temą.
The first point I'd make from the Second Vatican Council there is that all clergy and deacons and catechists who are involved in the ministry of the word should be involved in diligent sacred reading and careful study.
Pirmas tekstelis, tarp kitko, aš tik jį tespėjau lietuviškai surasti ir įdėti. Matote, visi dvasininkai, ypač Kristaus kunigai ir visi kiti, kaip diakonai ar katechetai teisėtai imdamiesi žodžių tarnybos, turi uoliai skaityti bei atsidėję studijuoti.
Both reading and study.
Ir Petras pabrėžia abu, ir skaityti, ir studijuoti.
And both clergy and catechists.
Ir taip pat tiek dvasininkai, tiek katechetai.
The next document is the Biblical Commission document of 1993, the interpretation of the Bible in the Church.
Kitas dokumentas, iš kurio paimta citata ilgoka, yra Popiežiškosios Biblinės komisijos švento rašto aiškinimas bažnyčioje, 93 metų dokumentas.
And has a very brief section on scripture in pastoral ministry and catechesis, which is quite excellent.
Ir sako, turi neilgą ir labai puikų tekstelį apie švento rašto vietą pastoracijoje.
So looking there at letter B, it says that scripture should be the first source, the starting point, foundation and norm of catechetical teaching.
B punktelis yra, sako, kad šventas raštas yra starto aikštelė, išeities taškas, pamatas ir norma katechetiniam mokymui. Katechezės išeities taškas, pamatas ir normuojantis, normatyvintis faktorius yra šventasis raštas.
So, as you are involved in catechesis, it's important to not just refer to the catechism or the UCAT, which are very good, but directly introducing them to texts from the Bible.
Ir štai jūs turite cituoti ne tik katekizmą arba jaunimo katekizmą UCAT, kurie abu yra labai puikūs, tačiau taip pat supažindinti, padėti žmonėms įeiti į kontaktą su Biblija.
Also, notice that it says one of the goals of catechesis should be to initiate a person in correct understanding and fruitful reading of the Bible.
Paskutinis punkto sakinys sako, kad vienas iš tikslų katechezijos turėtų būti įvesdinti asmenį į teisingą supratimą ir vaisingą skaitymą šventojo rašto.
You see, if you give someone a fish, you feed him for a day.
Čia, kaip žinote, duodami žmogui žuvį, mes jį pamaitiname vienai dienai.
But if you teach him to fish, he has food for a lifetime.
Bet jeigu mes išmokome jį žvejoti, aprūpiname jį maistu visam gyvenimui.
So in all of our catechesis, we need to teach people how to read the Bible and get them started.
Taigi, mūsų katechezėje mes turime išmokyti žmonės skaityti šventąjį raštą ir padaryti pradžią tam, paskatinti, pamokyti, įvesdinti į skaitymą.
In that way they can take nourishment themselves without having to be spoon-fed.
Tokiu būdu jie galės maitintis patys vietoj to, kad kažkas tai juos turėtų su šaukštu maitinti.
Frankly, most Catholics are spiritually malnourished. They're starving because they're not feeding on the word of God.
Ir faktiškai dauguma katalikų yra nepakankamą mitybą. Dėl štai to trūkumo jie neturi maitinimosi Dievo žodžiu.
If you could look with spiritual eyes and see the people at Sunday mass, they would look like those children in the pictures from, you know, countries that were of starvation with distended bellies and skinny arms. Because they haven't been feeding on the word of God.
Jeigu mes turėtume tokias dvasines akis, kad galėtume matyti žmonių dvasinę išvaizdą, tai mišiose mes daugybė žmonių būtų kaip iš tų badaujančių kraštų, kur turime tos tokius įsipūtusius pilvus ir reiškia sudžiuvusius kūnus ir kaulai, reiškia baršką, va tokius turėtume.
So you have to teach them how to feed themselves.
Taigi jūs turite tą padaryti, išmokyti juos kaip maitintis šventuoju raštu.
We need to teach the Bible, the persons and events in light of God's overall plan.
Mes turime mokyti švento rašto dalykus, biblinius dalykus, visą apimančio Dievo plano kontekste. Reiškia, Dievo planas yra tas visą apimantis ir jo kontekste mes turime mokyti švento rašto.
We have to teach people that about salvation history.
Mes turime žmonės mokyti išganimo istorijos.
Salvation history is a play in six acts.
Sako, reiškia, išganimo istorija yra šešių dalių drama.
The first act is creation.
Pirma dalis yra sukūrimas.
Everything's good.
Viskas nuostabu.
And then the second act is the fall.
Antroji dalis yra nuopuolis.
The problem begins.
Prasideda problemos.
The third act is the consequence of that sin in the history, especially of Israel.
Tada trečioji dalis yra nuopuolio pasekmės žmonijos, ypač Izraelio istorijoje.
It's both the story of the continuation of sin and of God's beginning to try to rescue the human race.
Tai yra pasakojimas vienu metu ir nuodėmės plitimo, ir Dievo veiksmų, kad išgelbėtų žmoniją.
That's the storyline of the Old Testament.
Ir tai yra išganimo istorijos pagrindinė linija Senajame Testamente.
And the fourth act is the story of Jesus.
Ketvirtoji dalis,
the Gospels.
Šitos dramos yra Jėzaus istorija.
And the fifth act is the story of the church, the continuation of the work of Jesus and of salvation.
Penktoji dalis yra šitos dramos, yra bažnyčios istorija, tai yra Jėzaus atneštos dovanos pratesimas, perdavimas laike.
The Acts of the Apostles, the letters of the apostles.
Tai būtų apaštalų darbai, apaštalų laiškai.
And then the final act is the coming of God's kingdom and the eternal reign of God.
Ir šeštoji, paskutinioji dalis yra Dievo karalystės atėjimas ir pabaiga.
So it's a simple picture, but if we keep it in mind and pass it on to others, they'll understand what the Bible's about and where they fit in the story.
Ir paprasta visai schema, bet naudinga, ir jeigu mes sugebame ją priimti patys ir perduoti kitiems, žmogus pamato tokį bendrą schematinį vaizdą, apie ką yra šventasis raštas ir kur aš šitoj istorijoje visoj telpu, aš su savo gyvenimu.
Girdėjote paskaitos įrašą iš gegužės 8 dieną Katalikų teologijos fakultete vykusios žymaus biblisto profesoriaus Peterio Williamsono paskaitos pavadinimu Turime katekizmą, kam reikalinga Biblija. Girdėjote laidą Akademija.
Yeah.